të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 14 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit të thotë se zyrtarët Amerikan kanë pasur kontakte direkt me zyrtarët e Iranit e lidhur me akuzat për komplot. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar Hysen Sherifin dhe dy të tjerë për mbështetje materiale për terroristët. Deputetët opozitar thonë se raporti progresit në mënyrë reale e përshkruar në gjendjen e rëndë në funksionimin e disa segmenteve në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet ndërkombëtare dhe rajonale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë federale i ka dënuar tre persona nga Karolina Veriore në Shtetet e Bashkuara në procesin që ishte i fokusuar në komplotet të dyshuara për kryerje të sulmeve terroriste kundër një baze të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Mohamed Omar Ali Hasan, Ziad Jaghi dhe Hysen Sherifi janë dënuar për dhënje të mbështetjes materiale për terroristët, kanë treguar dokumentet e gjyqit. Jaghi dhe Sherifi po ashtu janë shpallur fajtor për konspiracion për ndërmarrje të sulmeve tej oqeanike, ndërsa Hasani ishte liruar nga kjo pikë akt akuzës. Gjatë të procesit, prokurorët pretenduan se Hysen Sherifi, refugjat nga Kosova, kishte bërë konspiracion me personin Daniel Bond, po ashtu i akuzuar që ta sulmoi në një bazë ushtarake amerikane në Quantico, afër Washingtonit. Hasani, Jaghi dhe Sherifi, së bashku me Daniel Bondin dhe dy djemtë e tij, kanë deklaruar se janë fajtor për akuza për terror, më herët këtë vit. Gjykata tha se për personat Hasani, Jaghi dhe Sherifi, dënimi do shpallet brenda 90 ditësh. Ata mund të dënohen me 15 vjet të burg e deri në burgim të përjetshëm. Bullgaria, Greqia dhe Rumania kanë propozuar përpilimin e strategjisë e cila do ta përshpejtonte hyrjen e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, ka njoftuar Ministria Jashtme e Bullgarisë. Bullgaria, Greqia dhe Rumania kanë propozuar hartimin e strategjisë së BE-s për Ballkanin Perëndimor në mënyrë që të përshpejtohet procesi pranimit, thuhet postierash në njoftim. Kryeministri italian Silvio Berlusconi sot ballafaqohet me votbesim në parlament për shkak të shqetësimeve në rritje për krizën e borxheve italiane dhe skandaleve personale të kryeministrit Berlusconi. Nëse koalicioni i tij qeverisës i qendrës së djathtë e humbë votbesimin, atëherë zoti Berlusconi duhet të tërhiqet. Ai tha dje se votimi për mbijetesën e qeverisë së tij është e vetmja mënyrë e besueshme për Italinë që të dalë nga kriza e saj financiare. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se lideri i lartë i rrjetit Hakani, që ka luajtur rolin në sulmet kundër koalicionit të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan, është vrarë në Pakistan. Militanti, i identifikuar si Jan Baz Zadran, i njohur edhe si Jamil, thuhet se ishte vrarë në Miranshah të Pakistanit, që është selije këtij grupi. Raportohet se kjo hapësirë është afër kufirit me Afganistanin, ishte në shëmjestër të sulmit ajror të aeroplanit amerikan pa ekipazh të enjtën. Zyrtarët e Irakut thonë se nga dy eksplodime në një lagje shiite në pjesën lindore të Bagdadit janë vrarë 15 vetë dhe plagosur afro 50 të tjerë. Policia tha se së pari një bombë shpërtheu afër një shtëpie në qytetin Sadr, ndërsa më vonë, derisa njerëzit tubohëshin në vendin e eksplodimit, shpërtheu edhe bomba tjetër. Nga eksplodimi dytë, që ishte shumë më i fuqishëm se i pari, u vranë të 15 njerëzit. Këto shpërthime të mbrëmshme ndodhen vetëm një ditë pasi nga sulmet në Bagdad u vranë së paku 25 vetë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, raporti progresit për Kosovën në mënyrë reale ka përshkruar gjendjen e rëndë të funksionimit në disa segmente në Kosovë, versojnë deputetët opozitare Lutfi Haziri dhe Ahmet Isufi. Sipas tyre, raporti nuk ka ndryshuar shumë nga viti i kaluar. Nga ana tjetër, eksperti për integrim evropian Shenol Muharremi thotë se pavarësisht se raporti progresit e vlerëson pozitivisht çështjen e fillimit të dialogut për liberalizim të vizave, institucionet e Kosovës nuk duhet të shprehin vetknaqësi. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lutfi Haziri, deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se raporti i progresit përshkruan një varg defektesh dhe problemesh të cilat kanë reflektuar gjatë një viti në Kosovë.
Fillon me mashtrimin elektoral, gjëja e cila është rikonstatuar nga ana e komisionerit për zgjerim, zotet Fyles, mos reagimi adekuat i prokurorisë në dënimin e atyre që kanë abuzu dhe kanë mashtru votus, dhe vazhdon mandej me gjitha institucionet tjera duke pasuru gjendën reale. edhe të feroli i kuvendit shijet dhe matutje rol jashtëzakonisht i zbet në monitorim edhe të qeveria një organ shpenzus dhe keq menaxhues i buxhetit dhe paaftësi në menaxhimin e situatës dhe përfundimin e ligjit.
Haziri shtoi se raporti i progresit ka shpërfaqur edhe të metat që kanë institucionet kosovare të thirrura për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, si dhe gjendjen ekonomike paralajmëruese për një kollaps të mundshëm buxhetor, si dhe probleme të tjera. Mendim të ngjashëm lidhur me të dhënat që jep raporti i progresit ka shfaqur edhe Ahmeti Sufi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Ky raport nuk ndryshon shumë nga i vitit kaluar, kur ka pas shumë defekte të theksuara të cilat janë çështje e rendit, ligjit, pastaj zhvillimit ekonomik, çështjeve sociale dhe tjera, zhvillimet të cilat kanë bënë me Kosovën. Kjo është edhe një vërejtje për institucionet e vendit të cilat duhet të përmirësojnë imazhin e Kosovës, sepse janë thirrur edhe para qytetarëve të Kosovës, por edhe para mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që Kosova të ecën drejt rrugës së integrimeve.
Ndërkaq Shenoll Muharremi, ekspert i integrimeve evropiane, thotë se raporti i progresit ka nxjerrë në pa një varg çështjesh, të cilat ai i quan shqetësuese.
Çështjet më shqetësuese për mua janë sidomos çështjet që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe ferr, për shkak se zgjedhjet e lira janë bazamenti i kriterëve politike të Kopenhagës.
Ndryshe vënja në pa e fillimit të dialogut për liberalizimin e vizave është një nga aspektet që vlerësohet pozitivisht nga përfaqësuesit opozitar në Kosovë. Ngjashëm vlerëson edhe zoti Muharremi, por ai thotë se çështja e integrimeve evropiane duhet shikuar edhe nga prizmi krahasues.
Është fatkeqësi që Kosova ende po vazhdon të jetë vendi që më së pakti ka arritur progres në agjendën e saj të integrimit në BE. Edhe ne nuk guxojmë të veçnoqemi me një fillim dialogut, por duhet strategjikisht të shqyrojmë se si të përparojmë që të jemi një vijë me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raporti i progresit i Bashkimit Evropian për Shqipërinë në Tiranë duket se u lexua në mënyra të ndryshme nga qeveria dhe opozita. Ata akuzojnë njëri tjetrin për dështim në mosmarrjen e statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Siç raporton më tutje korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi, analistët thonë se raporti ishte i qartë, konkret dhe dëshmues.
Mendor Kekia thotë se dy partitë e mëdha janë bashkëfajtore për këtë refuzim për të dytën herë të statusit.
Përgjithsisht është absolutisht e të dyja palëve. Një peshore ku mund ta ndanoj kush më pak e kush më shumë, por është absolutisht e të dyja palëve. Kam përshtypjen se të dyja palët, nëse duan vërtet që të mos humbin shansin tjetër të marrjes së statusit, duhet të mendojnë seriozisht se cila ka përgjegjësinë e vet. Janë absolutisht aty palët përgjegjëse.
Analisti Frok Çupi thotë se përgjegjëse kryesore për këtë raport as pak pozitiv të Brukselit është opozita, refuzimi i saj për të bashkëpunuar për integrimin.
Përgjegjësia kryesore është e Partisë Socialiste, e cila ka zënë rrugën. Nëse dikush zë rrugën, çfarë do të bësh? Domthonë ka zënë rrugën gjysma e përfaqësimit popullor, që do të thotë se ne tani ndodhemi në një dilemë, jemi pro-europian apo s'jemi pro-europian.
Por për analistët më shqetësuese është situata pas kësaj. Ngërçi politik sipas tyre ka shumë pak gjasa të zgjidhet shpejt, me gjithë deklaratat optimiste të zyrtarëve të lartë të Brukselit për sinjale për dialog që vijnë nga të dyja palët.
Bashkimi Evropian flet ashtu në atë mënyrë sepse është Europë dhe flet në mënyrë elegante, sigurisht nuk i mbyll shtigjet, nuk thotë është keq edhe për nesër, po unë mendoj se kjo është një çështje që do shkojë zvarr gjatë gjithë kohës sa kohë që Partia Socialiste udhëhiqet nga një leadership i tillë.
Ata më shumë të prirur të inkurajojnë, kanë parasysh faktin që opozita më në fund hyrin parlament. Një detyrë shumë, më falin për shpejtën, ordinere që duhet të jetë për një forcë politike që të futet në parlament. Ka sinjale bashkëpunimi pasi të dyja palët parimisht kanë rënë dakord që të bashkëpunojnë për reformën zgjedhore, prapë një detyrë fare normale e një klase politike. Dyshoj seriozisht se jemi sërish përballë të njëjtit mur të cilit kemi 2 vjet që i bie me kokë.
Në Tiranë progres raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë sigjithnjë u lexua, ndryshe nga të dyja forcat e mëdha politike. Ato adresuan akuzat ndërsjellta që fajsonin kundërshtarin politik për mosmarrjen e statusit të vendit kandidat. Për Radio Evropa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 5 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Shtetet e Bashkuara thonë se janë në kontakt me Teheranin lidhur me komplotin e dyshuar për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara. Kontakti ka ndodhur në kohën kur është përshkallëzuar lufta e fjalëve nga të dy palët lidhur me këtë rast që ende konsiderohet misterioz. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë pasur kontakte direkt me zyrtarët e Iranit lidhur me komplotin e dyshuar për vrasjen e ambasadorit saudit në Washington. Lidhur me këtë çështje ka njoftuar zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland.
We have had direct contact with Iran.
Ne kemi pasur kontakte direkt me Iranin. Nuk do t'u jap detajet të tjera, por vetëm do të them se ne kemi pasur kontakte direkt me Iranin për këtë çështje. U tha mbrëmë reporterëve në Washington zëdhënësja Victoria Nuland. Ajo theksoj se beson se kontakti ka ndodhur të mërkurën, por nuk ka njoftuar lidhur me nivelin ose për kanalet e kontaktit. Shtetet e Bashkuara dhe Irani nuk kanë marrëdhënie diplomatike, kështu që Washingtoni përfaqësohet nga ambasada e Zvicrës në Teheran. Me siguri se Washingtoni dhe Teherani kanë shumë për të biseduar lidhur me komplotin e dyshuar për vrasje, por mbetet të shihet se sa progres do të bëhet nga përpjekja për të biseduar për shkak të përshkallëzimit të luftës së fjalëve lidhur me incidentin. Duke folur për incidentin për të parën herë në mënyrë publike, presidenti amerikan Barack Obama mbrëm ka vlerësuar se operacioni dyshuar ishte pjesë e modelit të sjelljes së rrezikshme dhe të pamatur nga ana e Teheranit. Ai ka premtuar se do të synojë sanksione më të ashpra kundër Iranit dhe ka akuzuar se zyrtarët e niveleve të larta të qeverisë së Iranit duhet të përgjigjen për aksionet e tyre. Përgjigja e Teheranit deri tash ishte që Washingtoni të përqeshej lidhur me akuzat, duke thënë se ata me qëllim kishin bërë fabrikime për ta dëmtuar imazhin e Iranit. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit Ali Ahani tha dje se ky skenar patetik dhe konspirues është aq i plogësht, saqë edhe vetë mediat amerikane dhe qarqet politike po e shohin atë me dyshim. Por zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland i ka hedhur poshtë akuzat e tilla. Kur ju shikoni në këto detaje, duket sikur diçka në filma, dhe kjo çdoherë është reagimi i parë. Ky ishte reagimi i parë kur për këtë përpjekje ishin informuar disa persona të lartë në qeveri. Por derisa ju filloni të jepni më tepër detaje për atë se çka dimë ne dhe kur e morëm vesh dhe si e mësuam këtë gjë, atëherë kjo ka besueshmëri, tha Victoria Nuland. Agjencia Reuters ka raportuar sot se zyrtarë brenda qeverisë që kanë studiuar rastin kanë pranuar se e kaluara e kontrolluar dhe sjellja indiskrete të dyshuarit kryesor fillimisht i kishte bërë ekspertët për Iranin skeptik sa i përket autenticitetit të komplotit. I dyshuari Mansour Arbabsiar ishte arrestuar pas kontaktit me personin për të cilin ai besonte se e përfaqësonte kartelin e drogës në Meksi për ta aranzhuar vrasjen e ambasadorit saudit Abdel Al Jubeir. Por komploti dyshuar ishte zbuluar kur doli se gangsteri ishte informator sekret i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. E pyetur nëse komploti dyshuar ishte një operacion i kryer nga disa në regjimin e Iranit, pa dijen e të tjerëve, zëdhënësja Victoria Nuland tha:
We certainly believe that the Iranian regime is under pressure.
Ne sigurisht besojmë se regjimi iranian është nën presion. Ne sigurisht besojmë se ekzistojnë mospajtime të brendshme në vazhdimësi. Nëse mënyra se si ky komplot është kompletuar reflekton disa nga këto tensione, nuk mund të them asgjë, por sigurisht duket se atje ekzistonte involvimi i një shkallë të dëshpërimit, tha Victoria Nuland. Washingtoni konsideron se komploti dyshuar mund të ishte në mas të madhe vdekjeprurës dhe se kjo siguron se kriza e fundit të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ende është në shkallën më të paparashikueshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputetët opozitar thonë se raporti Progreset në mënyrë reale e përshkruan gjendjen e rëndë në funksionimin e disa segmenteve në Kosovë. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara ka dënuar Hysen Sherifin dhe dy të tjerë për mbështetje materiale për terroristët. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se zyrtarët amerikan kanë pasur kontakt direkt me zyrtarët e Iranit lidhur me akuzat për komplot. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.